Marca. Luna decembrie de obicei lună de bilanț.
A fost un an care zic eu că n-a depășit așteptările, exceptând un singur episod, episodul Cipru, deși și el era predictibil. Un an care a avut cam de toate în sistemul bancar, a avut divizări, a avut schimbări de acționari, fuziuni, în special în rețeaua Credit Coop. Și așa cum v-am spus, a avut o măsură de rezoluție. E adevărat dispusă de o autoritate de supraveghere din altă țară, dar rezolvată problema în cooperare cu autoritățile române și implicând o instituție de credit română. Deși ca nivel al sumelor implicate în tranzacție a fost o tranzacție mică, în situația nerealizării unei astfel de tranzacții, implicațiile ar fi fost deosebite datorită prezenței în calitate de depozitar în acea instituție a unei entități care eliberase multe garanții în sectorul bancar românesc. Tranzacția a mai arătat un lucru. Fragilitatea relațiilor interbancare într-un sistem despre care mereu vă spuneam că e stabil. Și continui să afirm că sistemul e stabil. Stabilitatea asta aș vedea-o în primul rând ca plecând de la un, și cred că e prea mult spus, un apetit redus a băncilor de a-și asuma riscuri. Pentru că ceea ce se întâmplă după 2009 încoace este într-un fel așteptat. E mult mai aproape de starea de normalitate decât ceea ce s-a întâmplat până în 2008 inclusiv. Și mă refer aici, în primul rând, la activitatea de creditare. Stabilitatea sistemului, zic eu că, în primul rând, e determinată tocmai de ajustarea asta care băncile au adoptat-o după 2009 și care a făcut să fie simțit din plin, să fie simțită din plin lipsa creditului în economie. În opinia mea este o stare normală. Este o perioadă de ajustare. Sunt convins că orice banchier, dacă ați discuta cu el, v-ar spune că motivul principal al lipsei apetitului în creditare este absența unei cereri solvabile, eligibile. Accept explicația asta, dar nu în totalitate, pentru că sunt bănci care în toată perioada asta au avut un apetit deosebit de creditare și care, deși la un nivel mai redus decât cel dinainte de 2008, au continuat totuși să injecteze bani în economie. Diferența între cei care au făcut-o și cei care n-au făcut-o este determinată de structura acționariatului, aș spune eu. Haideți să ne aducem aminte că după 2008, mai precis prin 2009, 2000, începutul lui 2010, Europa a realizat deodată că sistemul bancar european s-a dezvoltat excesiv de mult datorită unei singure probleme. Indicatorii de adecvare a capitalului erau bazați pe un singur indicator, și anume activele ponderate la risc. N-a existat o limitare a creșterii bilanțurilor băncilor, așa cum aveau americanii, în raport de nivelul capitalului. De aici au rezultat bilanțuri cu active cu risc redus, bilanțuri mari, dezvoltate exclusiv pe seama surselor atrase. Spre deosebire de Europa, America, Canada și-au dezvoltat bilanțuri mai mici, cu riscuri mai mari, mai mici, pentru că, vă dau un exemplu, canadienii n-au permis dezvoltarea, creșterea bilanțului de mai mult de 20 de ori nivelul capitalurilor proprii. Într-o perioadă de criză, normal e să conservi ceea ce ai, nici de cum să crești, eventual să reduci activitatea. Un studiu făcut de City Research Department în 2010, și lucrul ăsta l-am spus la vremea respectivă, l-am spus și săptămâna trecută și o să-l spun și acum, arăta necesitatea unei sume imense de injectat în sistemul bancar european dacă se dorea păstrarea nivelului activelor existente la finele lui 2008 și atingerea unei performanțe în ceea ce privește adecvarea capitalului și nivelul bilanțelor care să fie comparabilă cu cea americană. În speție era vorba de un indicator de adecvare a capitalului calculat în raport de fonduri proprii de bază de nivel 1 și de un indicator de leverage calculat pentru a limita creșterea bilanțului. Primul test care s-a făcut a fost testul EBA de acum câțiva ani. Și a fost un test ambițios. Primul indicator, limita minimă acceptată, a fost de 9%. Inițial s-a discutat de un 7%. S-a ridicat la 9% și consecința ați văzut-o. Din punctul meu de vedere, cred că 9% a fost un nivel prea ridicat. N-a făcut decât să amplifice incertitudinile și să inducă în sistemul bancar european teama că nivelul care urma să se accepte în final ar fi mult prea ridicat și nu n-ar putea fi atins. Studiul făcut de City vorbea de o sumă extraordinar de mare, cam 6.000 de miliarde de euro, imposibil de adus. Existau doar două variabile care puteau fi manevrate pentru a atinge indicatorii de prudență. Primul, fonduri proprii de bază de nivel 1 care trebuiau să crească cu suma care v-am spus-o, imposibil, că nu aveam de unde să aducem atâția bani. Al doilea, numitorul fracției, erau active ponderate la risc, asupra cărora s-a și acționat. Și practic toate băncile din Europa au început un proces puternic de reducere a bilanțurilor în vederea încadrării indicatorilor de prudență despre care v-am spus. Reducerea bilanțurilor ce înseamnă? Reducerea obligațiilor, a datoriilor de plată. Deci, a gradului de îndatorare, ceea ce cunoaștem noi sub denumirea de proces de leverage. Și de aici au apărut și primele probleme. Creditorii băncilor au început să-și restrângă flexibilitatea în a accepta extinderi de maturități a unor surse care fusese plasate la credite. A apărut teama falimentului. O bancă care nu poate să restituie la timp o sursă atrasă este o bancă din capacitate de plată și consecințele sunt destul de serioase și pe fondul acesta al limitării surselor capitalul a devenit foarte scump, băncile au început să sisteze creditarea. Era normal, era de așteptat, un lucru care cel puțin la nivelul nostru nu ne-a mirat, am spus-o din 2010 și cred că procesul va continua. Din păcate, pe toată problema asta creată și pornită din Statele Unite, a apărut problema Greciei, a apărut problema Ciprului. Din punctul nostru de vedere, cred că era predictibilă, fiindcă avusesem în 2002 exemplu Turciei și nimeni nu și-a pus problema injectezi bani într-un stat care n-are capacitatea de absorpție și n-avea ce face cu banii aia. La rândul lor au plasat și ei în altă parte și acolo unde au plasat s-a dovedit că decizia a fost proastă. Pe fondul tuturor problemelor apărute în lume, România nu putea să fie izolată. Și e clar că a suferit din plin șocul. Prezența capitalului străin în sistemul bancar românesc a făcut ca transmiterea să se facă problemelor din afară să se facă mult mai ușor. Și vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în momentul în care Grecia a avut probleme. Primeam zilnic zeci de telefoane că sunt retrageri masive la băncile cu capital grecesc. De aici a început să crească puțin dobânda la pasive. Competiția pe piață s-a ascuțit, liniile de credit au început să se închidă și toate problemele decurgând din asta. Colac peste pupăz a mai venit și Cipru, care a fost așa ca o problemă care ne-a arătat că unele bănci, cel puțin unele bănci, e adevărat, nu mari, bănci micuțe, nu sunt pregătite pentru a face față unor probleme de felul ăsta. Din 2012, la mijlocul anului, pregăteam, să zic așa, un antrenament pentru bănci legat de eventuale măsuri de rezoluție care s-ar putea aplica. Acesta a fost și motivul pentru care s-a schimbat legea bancară într-o discuție avută cu delegația Fondului Monetar. Au pus problema unor eventuale soluții care să nu afecteze economia așa cum ar afecta-o un faliment. Administrarea specială care era prevăzută în lege era clar că nu mai e o soluție, fiindcă întotdeauna finalitatea a fost falimentul și nu mai oferea credibilitatea necesară. Singura soluție era introducerea unor noi măsuri. Ele au fost introduse prin amendarea ordonanței 99, le știți foarte bine, bridge bank-ul și transfer de active cu asumare de pasive și introducerea fondului de garantare ca acționar într-o altă bancă. Am pregătit băncile prin simulare, a fost un șoc pentru bănci și culmea că prima simulare ca să identificăm problemele unor astfel de tranzacții am făcut-o cu o băncuță care avea mari, mari probleme la vremea respectivă și despre care v-am spus că e cu solvabilitatea sub limita de 10 pe care noi o stabilisem, mai mare decât 8, dar sub 10. Și s-a dovedit că, așa cum gândisem prima oară măsurile de rezoluție, eram pe drumul cel bun. Am repetat exercițiul și totul s-a făcut pe fondul unei singure probleme care ne-a dat multă bătaie de cap și ne dă și acum și cred că o să continue să ne dea. Creșterea extraordinar de mare a creditelor neperformante. Deci neperformanța în sistem a explodat. Acum câtva timp un editorialist spunea că în România este de trei ori este dublă față de media de 3 ori mai mare decât media europeană, de 2 ori mai mare decât în Spania și se apropie vertiginos de cea existentă în Grecia. Ultima cifră pe care o avem, săptămâna trecută s-a publicat cifra la luna septembrie, 21,6. Avem și cifra la octombrie, din fericire creșterea lunară, creșterea aferentă lunii noiembrie e foarte mică. Neperformanța la octombrie, nu noiembrie, la octombrie este de 21,7. Deci avem o creștere doar de 0-1. Totuși tendința se păstrează și probabil că se va menține și anul viitor. Eu personal nu sunt chiar atât de speriat de cifra asta, pentru că în analiză întotdeauna am avut în vedere și un alt indicator. Cât din pierderea respectivă, pierderea potențială, a fost deja asumată de bănci. Și a asumat până în momentul de față pe standardul de contabilitate IFRS este aproape 64%. În condițiile în care băncile au acceptat deja să provizioneze 64% din neperformanță, diferența de 36% are în spate un colateral care, e adevărat, va aduce ceva recuperare din nenorocire, dar nu integral. Oricum, al treilea indicator pe care îl aduc în fața celor care spun că neperformanța în România este dezastruoasă, solvabilitatea, ne arată că băncile pot suporta și diferența pe care nu o realizează din provizioanele deja existente și din recuperarea colaterală. Problema e cât va crește în continuare neperformanța. Pentru că verificări recente pe care le-am făcut în sistemul bancar și le-am făcut datorită unor suspiciuni legate de rambursarea surselor pe care le-au atras băncile de la mamă, plecau prea rapid banii în afară și creditele nu se rambursau în ritmul în care se rambursau sursele către mamă. Asta însemna că sursa către mamă pleca prin atragerea unor alte surse și nu putea să fie decât sursa internă, lucru care s-a confirmat. Mi-aduc aminte că la analiza făcută la septembrie, comparativ cu finele lui 2011, aveam o scădere a surselor externe de vreo 5 miliarde și ea era realizată din creșterea sursei interne de 4 miliarde și cam un miliard trecerea de la RAS la IFRS. Odată cu trecerea s-a creat o rezervă în pasivul băncilor cam de 1 miliard de euro. În măsura în care neperformanța se va continua să crească, dar în ritmul în care a crescut în luna octombrie, nu cred că va fi o problemă. Și observăm că pe perioada, cel puțin a anului ăsta, creșterea lunară începe să se micșoreze ca ritm. Va mai fi un șoc în noiembrie și decembrie. Și șocul ăsta e dat de verificările noastre. Dorim ca 1 ianuarie să găsească băncile cât mai aproape de starea reală și am să vă știți cum de ce. Dumneavoastră știți că anul viitor Banca Centrală Europeană a inițiat o evaluare a calității activelor, urmând ca după finalizarea evaluării să facă un test de stres. Mecanismul unic de supraveghere planificat a începe în luna octombrie nu va începe până când Banca Centrală Europeană nu cunoaște calitatea activelor din sistemul bancar european și necesarul de capital în urma test-stress-ului. Este normal ca autoritatea de supraveghere să știe cu ce începe. Teama este mare, pentru că haideți să ne gândim puțin. Dacă la 9% cât a făcut testul de stres anterior, pe directiva 4, indicatorul de adecvare a capitalului calculat în raport de fondurile proprii de nivel 1 este de minim 4. Deci s-a redus mai mult de 2 ori. E adevărat, s-a acceptat și un buffer de conservare a capitalului de 2,5 cu opțiunea de a-l introduce de la 1 ianuarie sau gradual începând cu 2016, în așa fel încât la 1 ianuarie 2019 indicatorul să fie de 6,5%. Dar de la 9 la 4 scăderea e destul de mare, ceea ce înseamnă că există temeri suficient de mari că rezultatele evaluării calității activelor nu vor fi chiar atât de îmbucurătoare. Pe fondul ăsta, personal, nu cred că activitatea de creditare în sistemul bancar european și implicit și în România va superi schimbări față de ceea ce s-a întâmplat până acum. Cel puțin până în octombrie anul viitor. Cine să-și asume riscuri noi, însemnând ca indicatorul de active ponderate la risc să crească și să crească și cerința de capital. O creștere a cerinței de capital la nivel consolidat ar pune în pericol băncile mamă ca în toamnă, când se finalizează evaluarea calității activelor și testul de stres, să fie nevoie de capital. Din punctul ăsta de vedere, cred că activitatea de creditare va, cel puțin până în septembrie-octombrie anul viitor, nu va cunoaște o revigorare. Un chestionar pe care l-a lansat Direcția de Stabilitate din... Mă puteți ajuta? Ultimul grafic, dacă... Aș reveni puțin la neperformanță. Acceptând pierderea pe care băncile deja au recunoscut-o, indicatorul de cum îl numim noi NPL ratio este 3,48 pe standarde românești, cunoscând că standardul românesc este mai dur decât standardul internațional, și 9,33 pe standard pe IFRS. Foarte apropiat, destul de apropiat de media pe sistem. Noua definiție EBA. Uitați evoluția provizioanelor pe RAS. Creșteri masive în toată perioada asta până în septembrie. Totalul e sus, 45,9. Și în structură. Observați ce creștere, cărămiziul acesta, ce creștere mare la creditele clasificate în pierdere 2. Corespunzător acestor categorii, uitați și provizioanele pe IFRS și uitați în structură pe cele 5 categorii de clasificare din standardul românesc, creșterea provizioanelor pe IFRS. Dramatică și pe IFRS. Structura bilanțului, ce vă spuneam, creditul e oarecum... Și aici se vede foarte bine ce vă spuneam mai devreme. Sursa externă scade, sursa internă crește, indicatorii de nivelul unor cifre de bilanț, indicatorii, neperformanța 21,6, cele două cifre de care vă vorbeam adineauri, 63,8 și 90,4 grade acoperire cu provizioane. Vânzările de credite din sistemul bancar. V-aș recomanda să ne uităm la 2012, prima grupă. Alegem coloana de minim. Observați o scădere dramatică, ceea ce era de așteptat, de la 70-26. Deci, și aici, aș vrea să readuc în discuție, fiindcă este evident riscul pe care și l-au asumat băncile în activitatea de creditare. E vorba de credite ipotecare acordate persoanelor fizice. Am văzut la una din bănci implicată masiv în acest tip de credit o soluție dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care obliga banca să elimine din contract comisionul de risc. Vreau să fiu bineînțeles, nu iau apărarea băncilor, fiindcă văd ce fac din plângerile pe care le reclamațiile pe care le primesc. Zilnic la mapă vin, cred că, cel puțin 30-40 de reclamații despre ceea ce fac băncile. Dar să vezi într-o hotărâre a celei mai înalte instanțe că o bancă nu este justificată menținerea comisionului de risc într-un contract pentru că banca nu are niciun risc prin ipotecă, prin asigurarea ipotecii, mi se pare totuși prea mult. Riscul de pe care trebuie să-l suporte banca prin scăderea valorii colateralului e chiar foarte important și e foarte vizibil acolo. Vedeți? Cineva care a luat un credit când apartamentul era 120.000 de euro, plătește 2 ani de zile și după 2 ani de zile nu mai poate să plătească și prețul apartamentului este 60.000 de euro. Cine suportă diferența? E clar că e însarcina băncii. E un risc? E un risc. A spune că un astfel de comision nu e justificat, mi se pare o exagerare. S-a pus frecvent problema, tot auziți, write-off, de recunoaștere. IFRS-ul, ca și standard de contabilitate, spun o chestie foarte simplă. Domnule, vrei să scoți în afara bilanțului? Poți să o faci. Dar la momentul în care l-ai scos în afara bilanțului, trebuie să faci cunoscut debitorului că renunți la orice drept al tău de a mai recupera în viitor eventuale sume de la el. Cu alte cuvinte, scoatem în afara bilanțului, dar trebuie să notificăm debitorul că socotelele noastre cu el s-au încheiat și nu mai datorează nimic. Vă dați seama că o astfel de atitudine ar crea un hazard moral și că alți debitori ar aștepta să nu plătească, și când spun asta mă refer în primul rând la cei care nu au dat nicio garanție în spate și avem destui. Într-o simulare pe care am făcut-o, dacă am scoate din neperformanță, din credite neperformante, cele provizionate integral, observați că NPL ratio-ul ăla, care acum e 21,6,7, ajunge pe la 17 ceva, e prima cifră, nu o văd aici, dar 17 ceva, 17,66. Pe măsură ce scădem gradul de acoperire cu provizioane, se reduce și neperformanța. Aici vreau să ajung. Revenind la ce vă spuneam mai devreme referitor la reluarea acreditării, un chestionar pe care l-a făcut Direcția de Stabilitate cu primele 10 bănci din sistem ca volum al activelor, deși cererea, săgețile alea verzi, așa pe care le vedeți dumneavoastră, pare a fi în creștere la două categorii de credite, oferta nu pare a nu pare a răspunde cererii și, din păcate, cam confirmă ceea ce bănuiam eu. E posibil să mă înșel, dar discuțiile pe care le-am avut cu alte autorități de supraveghere și discuțiile pe care le au colegii mei în colegiile de supraveghere arată foarte clar că până nu știm ce până nu știu ce rezultat va aduce evaluarea calității activelor și testul de stres, băncile mamă nu sunt chiar atât de interesate să își asume riscul. Și nu numai în România, ci peste tot în Europa. Din acest punct de vedere, cred că neperformanța va continua să crească. O primă simulare care am făcut-o pe noua definiție a neperformantelor, pe care a dat-o EBA, arată un nivel, e adevărat, trebuie să mai facem câteva corecții, că au fost bănci care au făcut greșeli. Arată un nivel care nu pare a fi îngrijorător, o creștere prea mare, dar, sincer vă spun, din punctul meu de vedere, consider că nivelul ăsta e puțin nereal, pentru că băncile au apucat deja să facă foarte multe restructurări care nu erau justificate. Credite care se prefigurau a fi a deveni neperformante, deci serviciul datoriei să depășească 90 de zile, au fost restructurate, unele din ele apar ca fiind curente, deci cu un serviciu al datoriei foarte bun și nu mai intră în prima categorie acolo, primul criteriu. Ele sunt curente, urmând ca efectul restructurării nejustificate să apară undeva în timp. Din punctul acesta de vedere, nu mai putem solicita băncilor să facă provizioane suplimentare, pentru că juridic vorbind creditul e curent, dar putem constata caracterul nejustificat al restructurării și putem crește cerința de capital. E chiar mai costisitoare pentru bancă decât a aproviziona. De ce? Provizionam pe standarde românești, măream filtrul, deci scădeam puțin solvabilitatea, însă începând cu 1 ianuarie, conform directivei a 4-a, în termen de 5 ani noi trebuie să reducem filtrul. Va fi redus filtrul despre care dumneavoastră ați luat la cunoștință, calculat ca diferență între provizioane RAS și IFRS, în fiecare an cu 20%, contribuind în felul ăsta la creșterea solvabilității sistemului. Este, dacă vreți, și un imbold pe care vrem să-l dăm băncilor pentru a relua activitatea de creditare. Ăsta este și motivul pentru care, cel puțin până în momentul de față, la nivelul direcțiilor din Banca Națională, s-a hotărât ca introducerea buffer-ului de 2,5% care vă spuneam să nu se facă începând cu 2014. Urmează ca propunerea să fie înaintată Consiliului de Administrație și să fie discutată ulterior în Consiliul Macroeconomic de Stabilitate și adoptată a se introduce începând cu 1 ianuarie 2016 gradual în 2016, 17 și 18. Dorim ca indicatorul de solvabilitate care va fi raportat după 1 ianuarie, știm sigur că va înregistra creșteri datorită reducerii filtrului, va avea și o influență negativă, dat fiind faptul că după 1 ianuarie, atunci când se calculează activele ponderate la risc, nu se vor mai deduce provizioanele calculate pe standarde românești, se vor deduce, asta spune directiva, provizioanele calculate pe standarde internaționale, care sunt mai mici, ceea ce înseamnă că volumul activelor ponderate la risc va fi mai mare, deci cerința de capital va fi mai mare. Cerință de capital mai mare înseamnă solvabilitate mai mică. Deci avem influență la numărător, creștere datorită scăderii filtrului, deci cresc fondurile proprii, la numitor e scăderea solvabilității, fiindcă cresc activele ponderate la risc. Pe total va fi totuși creștere, fiindcă creșterea fondurilor proprii e mai mare decât creșterea activelor ponderate la risc. Pe scurt, cred că neperformanța va continua să crească într-un ritm ca cel pe care îl înregistrăm în octombrie anul acesta. Deci a fost o creștere foarte mică și cred că ritmul ăsta se va menține anul viitor. Oricum, 2014, după părerea mea personală, cred că va fi cel mai greu an din tot ce a trecut până în momentul de față. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, cu mare plăcere vă răspund.
Aș prefera să lăsăm întrebările la asta și după ce o scrie la toți oamenii să-și spună cum de vedere cu permisiunea dumneavoastră. Am văzut cum stau lucrurile la nivel general. Să vă mulțumesc.